Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuungana nami Abdushakur Abud hapa studio pamoja na
mimi ni Sunday Shomari, karibisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 9 mwaka 2024 Januari. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vyetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com nchini Tanzania RFA na Citizen Radio kule nchini Kenya. Karibuni.
Na mpendwa msikilizaji, basi kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kuendelea kwa mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa kundi la Wazalendo. Watu 10 wameuawa.
Na katika ripoti nyingine, nchini Kenya mvutano unaendelea kati ya Rais William Ruto na mahakama, akisema hata wahonga mahakimu ili kupitisha miradi yake.
Basi hizo ni ripoti, mpendwa msikilizaji, usikose kutusikiliza. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Lakini kwanza hapa nampisha Sunday tusome taarifa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema atajadili mustakabali wa siku zijazo wakati anakutana na leo Jumanne na viongozi wa Israel mjini Tel Aviv, huko ukiwa na msukumo wa kuzuia vita huko Gaza kuenea katika kanda hiyo, na kama afisa wa Israel kufanya zaidi kuwalinda raia na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Akizungumza akiwa pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog, Blinken alisema atapata fursa ya kukutana na familia za baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza na kueleza viongozi wa Israel yale aliyosikia kutoka kwa viongozi wengine katika eneo hilo alipotembelea mataifa ya Uturuki, Ugiriki, Jordan, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Herzog alishukuru Marekani kwa kusimama kidete na Israel na kusema vita dhidi ya Hamas vinaathiri maadili ya kimataifa na maadili ya ulimwengu ulio huru. Herzog pia alipinga kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya haki ikishutumu Israel kwa mauaji ya halaiki dhidi ya Palestina huko Gaza, akiita mashtaka hayo ya kinyama na ya upuuzi. Mamlaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakamata wanajeshi 6 wanaotuhumiwa kwa mauaji holela ya raia 4 wakati wa mapigano ya wanamgambo mashariki mwa nchi hiyo. Mapigano hayo yalitokea katika wilaya ya mashambani ya Mangina karibu na Beni siku ya Jumatatu, jeshi lilisema katika taarifa yake leo Jumanne. Usalama ulikuwa umedorora huko tangu mwezi uliopita, wakati mjumbe wa jimbo, mbunge wa bunge la jimbo, alipohimiza vijana kuchukua silaha na kuunda kundi la wanamgambo wadogo na kulipinga jeshi. Taarifa kutoka kwa msemaji wa jeshi la eneo hilo Anthony Mwalushahi ilisema. Mbunge alitajwa kwenye taarifa hiyo, Allen Siwako, alikanusha jambo hilo. Aliambia Reuters kwa njia ya simu kuwa wapiganaji hao wanamgambo hawakutoka Mangina na kwamba msemaji wa jeshi alimshutumu kwa sababu za kibinafsi. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha imekamilisha mapitio ya 3 ya mpango wa mkopo wa miaka 3 wa Msumbiji na kuruhusu malipo ya haraka kwa Maputo takriban dola milioni 60.7, shirika hilo limesema. Ukaguzi huo unaleta jumla ya malipo chini ya mpango wa utoaji mikopo ulioongezwa wa dola milioni 456 uliodhinishwa mwaka 2022 hadi takriban dola milioni 273, IMF ilisema Jumatatu usiku. Utendaji wa program hiyo umekuwa kuridhisha, ilisema taarifa, na kuongeza kuwa shinikizo la mfumuko wa bei limepungua sana na kuimarika kwa uchumi kunaongezeka. Mpango huo wa miaka 3 unatarajiwa kusaidia kufufua uchumi na sera za kupunguza deni la umma na udhaifu wa kifedha, huku ukitengeneza nafasi kwa uwekezaji wa umma katika rasilimali watu kukabiliana hali ya hewa na miundombinu. Na mara uteuzi wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wa Gabriel Attal kwa rasmi, wabunge kutoka pande zote za uwanja wa kisiasa wametoa majibu yao kwenye ukumbi wa bunge la taifa. Viongozi wa upinzani wamesema uamuzi wa kumpandisha cheo Gabriel Attal kuwa waziri mkuu kunamfanya kuwa mkuu wa nne katika serikali tangu Macron achukue madaraka. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kufuatia uvumi wa siku kadhaa, Macron Jumatatu amekubali kujiuzulu kwa Elizabeth Borne mwenye umri wa miaka 62, ambaye aliachia madaraka baada ya kuhudumu katika nafasi hiyo kwa muda wa miaka miwili. Mabadiliko hayo yanakuja kabla ya michezo ya Olimpiki mjini Paris na uchaguzi wa bunge la Ulaya majira ya joto mwaka huu, ambapo nguvu ya mrengo wa kati ya Macron iko katika hatari ya kushindwa na Marine Le Pen ambaye anaongoza wale wa mrengo wa kulia. Mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri yalitarajiwa wiki hii wakati Macron anataka kuimarisha timu yake kwa miaka mitatu ya mwisho ya urais wake. Attal alipongeza uteuzi kama ishara ya ujasiri na harakati wakati akichukua uongozi kutoka kwa Borne wakati wa sherehe rasmi katika makazi ya waziri mkuu mjini Paris. Attal anapanga kuleta mabadiliko makubwa katika ofisi ya waziri mkuu. Rais alisema anamtaka Attal arejeshe azma ya mabadiliko ya kijasiri kuanzia pale Macron aliposhinda mara ya kwanza kuingia madarakani kwa matumaini ya kuleta mageuzi makubwa mwaka 2017. Tangu amshinde kiongozi wa mrengo wa kulia na kupata uongozi kwa awamu ya pili madarakani mwaka 2022, Macron amekabiliwa na maandamano makubwa kwa mageuzi yake ya pensheni ambayo hayakupokelewa vyema na umma, na kupoteza juhudi zake za kupata wingi katika uchaguzi wa bunge na mzozo juu ya sheria ya uhamiaji. Macron hataweza kuwania tena uongozi mwaka 2027. Mawaziri wameeleza hadharani wasiwasi wao kwamba Le Pen ana fursa nzuri ya kushinda urais.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Nigeria siku ya Jumanne iliharibu tani 2.5 za meno ya tembo yaliyokamatwa yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 11.2 katika harakati za kulinda idadi ya tembo inayopungua dhidi ya majangili wa wanyamapori. Katika miongo mitatu iliyopita, idadi ya tembo wa Nigeria imepungua kwa kiasi kikubwa katika makadirio ya 1500 hadi chini ya 400 kutokana na ujangili wa pembe za ndovu, upotevu wa makazi na migogoro ya kibinadamu na tembo, kulingana na wana mazingira. Waziri wa nchi anayeshughulikia mazingira Isiaka Salako alisema serikali iliponda pembe hizo na itatumia unga wake huo kujenga mnara wa mfano wa hifadhi ya taifa kama ukumbusho wa umuhimu wa tembo katika mfumo wa ekolojia. Mlipuko katika hoteli moja ya kihistoria ya Texas huko Fort Worth siku ya Jumatatu ulipua madirisha yaliyotapakaa mitaa ya katikati mwa jiji na sehemu kubwa ya vifusi kutoka kwenye jengo hilo na kujeruhi watu 21, akiwemo mmoja ambaye alikuwa katika hali mbaya, mamlaka ilisema. Mlipuko huo ulirusha milango na sehemu za ukuta barabarani mbele ya hoteli hiyo ya ghorofa 20, ambapo mamlaka ilisema wafanyakazi wa uokoaji waliopata watu kadhaa wakiwa wamekwama kwenye eneo la chini la hoteli hiyo. Watu 15 walipelekwa hospitali, ikiwa ni pamoja na 6 ambao hali zao zielezwa kuwa ni mbaya kiasi, kwa mujibu wa MedStar ilivyosema, ambayo hutoa huduma za magari ya kubeba wagonjwa na matibabu ya dharura huko Fort Worth. Mwimbaji wa Kiirish Sinéad O'Connor, ambaye alikutwa hajitambui katika eneo moja huko London Julai mwaka jana, alifariki dunia kwa sababu za kibinadamu za asili, daktari alisema siku ya Jumanne. O'Connor anajulikana kwa sauti zake za kusisimua na mtu mwenye kutoa maoni yake waziwazi, pamoja na wimbo wake bora wa mwaka 1990 When Nothing Compares to You. Alitangaza amefariki katika eneo la tukio, na polisi walisema kifo chake kilikuwa akiwa na umri wa miaka 56 hakikuwa kinashukiwa kwa chochote. Daktari alisema wakati huo uchunguzi wa maiti utafanywa kabla uamuzi kufanywa kuhusu uchunguzi wake.
We'll be right back.
Na mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa habari, bila shaka sasa kama tulivyosema, tunakuleteni ripoti moto moto tulizokuandalia kwa jioni ya hii leo. Na hapa basi studio Sauti America Sunday, baada ya taarifa habari, nini habari yenye uzito?
Habari ni polisi wa usalama kwenye kisiwa kikubwa cha Komoro cha Ngazija wamewakamata baadhi ya viongozi upinzani na kuzuia maandamano makubwa kufanyika hii leo Jumanne kwa lengo la kupinga kufanyika uchaguzi wa rais wa Januari 14. Upinzani wadai kwamba wananyanyaswa na kuzuiliwa kufanya mikutano yao ya kampeni kwa njia huru sawa na jinsi rais Asumani Azali anavyofanya, na kwamba serikali imepanga kuiba kura. Sasa Abdul Shakur amezungumza na wachambuzi na siasa, wanasema nini kuhusu haya maandamano ya leo?
Kwa hakika wanasema serikali inatumia nguvu zake zote kuzuia maandamano hayo karibu wiki moja kabla ya uchaguzi wa rais, ambapo rais Azali anagombania mhula wake wa tatu. Wafuasi wa upinzani wanaopinga uchaguzi hawakuwahi kuingia katika mji mkuu wa Moroni, kwani maafisa wa usalama walifunga njia zote kuu kuingia mji huo. Hapo jana rais Azali akizungumza na waandishi wa habari amesema haturuhusu ghasia wala vurugu katika uchaguzi, na wamekubaliana kutakuwepo na polisi na maafisa wa usalama ambao hawatakuwa na sare zao karibu na vituo vya kupiga kura pindi kutatokea vurugu. Kuna karibu watu 340,000 waliojiandikisha kupiga kura siku ya Jumapili ijayo kuchagua mmoja kati ya wagombea sita wa kiti cha rais. Upinzani umegawika kati ya wanaoshiriki kwenye uchaguzi na wanaosusia, na hivyo kupatia matumaini kambi ya Azali ushindi katika duru ya kwanza. Salim Isa Abdullahi ni mgombea kiti wa chama kikuu cha upinzani cha Jua cha rais wa zamani Abdallah Sambi, aliyekizuizini bila kuhukumiwa kwa miaka mitano sasa. Anasema wanashiriki kwani ndio njia pekee kuweza kumwondoa Azali madarakani. Maandamano ya leo yaliitishwa na wale wanaopinga uchaguzi ili kulalamika dhidi ya unyanyasaji unaofanywa dhidi ya upinzani na masharti yaliyowekwa dhidi ya upinzani. Hali hii inajitokeza baada ya wiki nzima ya kuwepo na upinzani katika sehemu mbalimbali za nchi, pale wafuasi wa Azali wamekuwa wakizuiliwa na wananchi kufanya mikutano yao ya kampeni katika miji mbalimbali, ngome za upinzani. Mgombea mwingine wa chama cha machungwa Abdullah Muhammad Daud anasema kuna wasiwasi huenda kutokea vurugu, na hivyo kuwepo na maafisa wa usalama upande mmoja ni vizuri, lakini pia wanaweza kusababisha kitisho kwa wapiga kura. Azali mwenye umri wa miaka 63 ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika vilevile, na ametawala visiwa hivyo kwa kutumia nguvu kwa zaidi ya miaka 20 na kusababisha baadhi ya wapinzani wake kukimbia uhamishoni na wengine kuwekewa kuwekwa kizuizini. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tukitoka huko Komoro tunaelekea huko Kenya, ambako katika mzozo unaongozwa na idara ya mahakama nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto Jumanne amesema kuwa hatawahonga majaji ili kuruhusu utekelezaji wa miradi yake ya serikali. Ruto anadai kuwa utawala wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ulikuwa umetenga bajeti ya kuhonga mahakama na kushawishi maamuzi ya idara ya mahakama, na hilo halitafanywa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
And I will repeat that we must deal firmly, decisively with corruption in the judiciary. I mean it, and we are going to deal firmly.
Licha ya matamshi yake dhidi ya mahakama kuzua ghadhabu, Rais Ruto Jumanne ameendeleza vita vya maneno dhidi ya mahakama za Kenya kwa kuhujumu utendakazi na utekelezaji wa miradi mikuu ya serikali yake.
Sasa nyinyi mnaona mimi kweli ni mtu nitatishwa na mtu yeyote? Ah, my friends, watafute mtu mwingine. Hiyo mchezo wawache.
Ruto bila kutoa ushahidi wowote inavyotakikana kisheria anadai kuwa utawala uliotanguliwa wa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ulikuwa unawapa majaji rushwa kupisha utekelezaji wa miradi ya serikali yake bila vizuizi vya kisheria, na kwamba serikali yake haina bajeti ya kuwahonga majaji kuruhusu utekelezaji wa miradi ya utawala wake.
Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini?
Hakuna.
Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yeyote kotini. Badala ya kuongana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya.
Kwa mara nyingine bila kuonesha ushahidi wowote, Ruto anadai kuwa baadhi ya majaji nchini Kenya wanashirikiana na watu fulani kuhujumu juhudi zake na mipango ya serikali, kama vile mpango wa nyumba wa bei nafuu, ujenzi wa barabara na huduma ya afya kwa wote ambayo utekelezaji wake umesitishwa na mahakama.
Watu wachache, mtu wako na kazi, bibi yake yako na kazi, watoto wake wako na kazi, wako na pesa, wanaenda wanaongana kotini, wanaenda wananunua mawakili, ati kusimamisha kazi ya hawa watu kwa sababu hawa watu hawana pesa ya wakili, hawana pesa ya kuongana kotini.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria, anaeleza kuwa rais anastahili kutumia miongozo ya kisheria kulalamikia upokeaji au utoaji wa rushwa kwa majaji kutifua maamuzi muhimu ya mahakama.
Anaweza kufikisha hizi taarifa kwa tume ya huduma za kimahakama, yani Judicial Service Commission. Kwa hivyo inakuwa sio vyema kwa Mkenya yote kuweza kutoa taarifa, hasa taarifa ambazo zinanyoshea Wakenya wengineo ama taasisi za dola za serikali kwamba zimetenda kosa fulani bila kutoa ushahidi.
Aidha, Bwana Mkangi anakariri kuwa matamshi ya rais bila ushahidi yanaweza kwa kiasi kikubwa kudhoofisha imani ya raia wa Kenya kwa mahakama au hata kuathiri utendakazi wa majaji.
Rais lazima awe katika msafara wa mbele katika kuonyesha ama kama kuwa mfano mwema wa jinsi dhana hii ya rule of law inapaswa kutumika.
Jaji Mkuu Martha Koome awali amewataka majaji kusimama kidete na kuendelea kutekeleza majukumu yao ilivyo kisheria bila kufadhaishwa na matamshi yanayotolewa kiholela kutoka kwa umma bila ushahidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko Mangina wilayani Beni, Kivu Kaskazini, ambako kumeripotiwa mauaji ya raia zaidi ya 10 wasiokuwa na hatia wakati wa mapigano kati ya jeshi la serikali FRDC na wapiganaji wa Zalendo wanaoshirikiana na serikali. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Walikuwa wakapiga hata masasi kwa wakaazi ndani ya manyumba.
Katembo ni mmoja wa wakaazi wa Beni ambaye ameshiriki mazishi ya mwanafunzi mmoja aliyeuawa katika mji wa Mangina unaopatikana kwenye kilomita 30 magharibi mwa mji wa Beni wilayani Beni, miongoni mwa watu waliouawa wakati wa mapigano ya siku mbili kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa Zalendo.
Tumezika ndugu yetu kaka Luchomba, Grace Luchomba. Yeye ni mwanafunzi kwa chuo kikuu cha IBPP. Ni kusema yeye ni kijana alienda huko Mangina kwa kusaidia jamaa kujenga nyumba. Alafu majeshi wakati walitoka huko wakati walipambana na watu wao wa Zalendo kule, wakarudi wakaanza piga watu masasi, wameua huyo Grace na wanaua mpapa wanamuita Chokwe, wanawaua bure kwa nyumba tu.
Watu wakilazimika kuhama mji wa Mangina kutokana na mapigano kati ya Wazalendo na jeshi la serikali FARDC, kama anavyosema mkazi huyu ambaye yeye amejificha nyumbani Mangina.
Watu wanakimbia sana, preske ni napenda sema 5% na 5% ndio likimbia. Basi yeye tulibakia bakia hapa tu kusema tuko hapa kwa centre, bon kulala unashikaza tu kulala mnyumba kwa piske bandi mwingine anapasha kusema na profite mwa ile wakati omo pima hata kuprotege mlango wako na 5% vraiment ilikimbia.
Pia wananchi population
njio ya population mama raia yote abisi likimbia na 5%.
Wazalendo wakiwa ni washiriki wa serikali.
Tunauliza sasa, nani anafanya kazi, nani anafanya security ya nani, na kwa nini wanaua waraia kwa bure?
Wakisema wananchi ambao wamekimbia nyumba zao na kukimbilia katika miji mbalimbali.
Sasa ulizo wetu tunauliza sasa, mzalendo leo anakuwa tena adui ya FRDC, japokuwa mzalendo na FRDC wana objective moja, nia moja ya kupiganisha ADF na M23. Sasa leo tena raia ndio anakuwa adui ya jeshi? Sina huruma sana, ni mambo ya haya sana jeshi kufanya mambo ya hivi.
Maafa yakiwa makubwa, mashirika ya kiraia imeomba pande zote kukaa kwenye meza moja kwa kutatua tofauti zao. Pepeka Vota ni mratibu wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini.
Serikali na sisi kama raia tuna wajibu wa kutumika bega kwa bega, sababu sisi kama shirika la raia tunasema haiwezekane vita kumalizika katika inji kama raia haitumike bega kwa bega na jeshi lake.
Kiongozi wa mji wa Mangina ameomba raia wote waliokimbia kurudi nyumbani, kwani serikali imewakamata baadhi ya polisi na wanajeshi waliohusika katika mauaji ya raia. Hii ni baada ya kikao ambacho kimefanyika katika mji wa Mangina kikisimamiwa na kiongozi wa wilaya hiyo kutoka serikali ya kijeshi. Msemaji wa jeshi eneo la Beni alishutumu bunge mmoja kuwa chanzo cha mapigano hayo kati ya wazalendo na jeshi la serikali katika mji wa Mangina wilayani Beni. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake huko nchini Kenya wanavyopitia msongo wa mawazo baada ya kujifungua, wengi wao wakijikuta katika hali ngumu zaidi kwa kukosa msaada wa mapema. Watetezi wa wanawake na hasa wa afya ya akili wanasema safari ya kutibu msongo wa mawazo ni refu na inahitaji wanawake zaidi kuzungumzia matatizo yao mapema. Mwandishi wetu anatuarifu zaidi katika makala hii.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua ni swala zito ambalo wanawake wengi hasa wachanga hukabiliana nalo, lakini mara nyingi wengi huona aibu kulizungumzia. Zulfa Njenga anasema sio rahisi ikiwa ndio mara ya kwanza kwa mama kujifungua ilhali hana wa kumuelekeza.
Kwanza msongo wa kwanza nilifanywa upasuaji, maana nilimzaa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nilikuwa sijui chochote, sijui kumosha mtoto, sijui kumfanya chochote. Mtoto alikuwa analia, pia mimi nalia. Mtoto akishindwa kwenda kwa choo mimi nalia kwa sababu sijui nitafanya nini. Sasa saa zile mtu anakuja, kuna wale watu wanashindwa kujiongea. Mtu anakuwa tu na mashida tu, unanyamaza. Sasa inaenda kuwa depression.
Zulfa alipata mfadhaiko zaidi baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hakuwa na maziwa ya kumpa mwanawe, na kwa kuwa alikuwa mama kwa mara ya kwanza alilia sana.
Bado unaumwa tu, bado wewe ni mgonjwa. Sasa hiyo inakupatia ile stress, because huwezi fanya kitu yoyote, lazima ufanyiwe, ubebewe mtoto, hata ukienda kliniki bado ni shida. Kitu kingine ambayo inaletaga shida sana kwa wazazi ni wakati umezaa financially hauko sawa, alafu bado unaangalia yule mtoto, unaona wewe huwezi enda kazini, huwezi fanya chochote, una kale katoto kadogo, unaumwa bado na uzazi.
Alibahatika kuwa na familia yake karibu naye ili kumsaidia katika kipindi hiki kigumu.
Kaga shida, mimi naezaambia mtu yoyote tu, unapitia hii, napitia hii, alafu unapata hiyo kitu isha kutoka. Sasa wale ambao wamejifungia sana wana need counseling.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua huathiri zaidi ya 10% ya wanawake duniani kote. Ingawa changamoto hii ya afya ya wanawake bado haijatambuliwa nchini Kenya, serikali imeweka mifumo ambayo inaruhusu wanawake kutafuta msaada mara moja. Judy Kihumba, mtetezi wa afya ya akili ya kina mama ambao wana changamoto ya kusikia, anasema tatizo hili mara nyingi wapata wanawake ambao pia ni viziwi.
Unaona hawa mama wenye unapata wakiua watoto wao, wakitupa watoto wao, wengine hata hawataki kunyonyesha watoto wao. Kwa hivyo inaathiri kia mpaka watoto wao.
Ni kupitia masaibu ya wanawake hasa walio na changamoto ya kusikia, hapo ndipo Judy Kihumba alianzisha mchakato kuwasaidia kina mama waliojifungua. Anasisitiza ni vyema wanawake kujuliana hali kabla ya kujifungua na baada. Hatua hii anasema itasaidia wanawake pakubwa katika kujieleza yanayowasibu.
Kwa hivyo mwanzo kabisa, kama mama, jua kama mama mwenzako, mama rafiki yako ako na support. Hata kama ni kuenda tu kwake, mwambie na kushikia mtoto for 1 hour. Mwanzo ulale upumzike, then ni uamke uendelee na kazi zako. Hiyo ni muhimu sana. Pili, ni vizuri kujua au mama, wakati mwingine unamuuliza ukoaje kiakili, ukoaje kiafya, unajisikia aje vile umejifungua mtoto, unasikia aje. Kutoka kwa majibu yake utaweza kujua kama huyu mama ako vizuri ama ana need more help.
Nchini Kenya, takriban msichana mmoja kati ya watano wenye umri wa miaka 16 hadi 19 ni wajawazito au tayari wamekuwa mama. Ingawa wanawake hupata changamoto kama vile mfadhaiko, wasiwasi na mfadhaiko kutokana na ujauzito wao, utafiti unaonyesha kwamba wao pia wanakabiliwa na vikwazo vya afya kabla ya kujifungua. Kenya ina wahudumu wa afya akili wasiopungua 500 wanaowahudumia watu zaidi ya milioni 50. Sasa mipango ya kijamii na kuzo ili kujaza pengo hili kwa wasichana wajawazito na wazazi.
Naam, asante sana Uba Abdi katika makala yetu ya wanawake kwa hii leo, ambapo kabla ya kuondoka hapa tutakuletea muhtasari wa habari, lakini nakumbusha kwamba usikose kusikiliza kwa undani hapo saa 3 saa za Afrika Mashariki ukiungana na BMJ Muridhi, ambapo moja kati ya masuala anazungumza ni mvutano kati ya utawala wa Kenya na mahakama, Rais Ruto akikaidi masuala ya kisheria akisema kwamba hatatoa hongo ili kuweza kuruhusu miradi yake kutekelezwa. Basi usikose kwa nasi katika swala hilo la kwa undani, na alfajiri kumekucha usikose kwa pamoja nasi, ambapo tutakuletea ripoti mbalimbali moto moto ambazo zitahusiana na ziara ya Blinken huko Mashariki ya Kati vile vile. Basi mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na shiriki katika Facebook ukitoa maoni yako. Na hivi sasa nampisha Sunday Shomari atusomee muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema atajadili mustakabali wa siku zijazo wakati anakutana na viongozi wa Israel mjini Tel Aviv, huko ukiwa na msukumo wa kuzuia vita huko Gaza kuenea katika kanda hiyo, na kama afisa wa Israel kufanya zaidi kulinda raia na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakamata wanajeshi 6 wanaotuhumiwa kwa mauaji holela ya raia 4 wakati wa mapigano ya wanamgambo mashariki mwa nchi hiyo. Mapigano hayo yalitokea katika wilaya ya mashambani ya Mangina karibu na Beni siku ya Jumatatu, jeshi lilisema katika taarifa yake siku ya Jumanne. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha imekamilisha mapitio ya 3 ya mpango wa mkopo wa miaka 3 kwa Msumbiji na kuruhusu malipo ya haraka kwa Maputo kiasi cha takriban dola milioni 60.7, shirika hilo limesema. Ukaguzi huo unaleta jumla ya malipo chini ya mpango wa utoaji mikopo ulioongezwa wa dola milioni 456 uidhinishwa mwaka 2022 hadi takriban dola milioni 273, IMF ilisema Jumatatu usiku. Nigeria siku ya Jumanne iliharibu tani 2.5 za meno ya tembo yaliyokamatwa yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 11.2.
Asante sana Sande kwa muhtasari wa habari, ndio kukamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Asante kwa pamoja nasi kwa nusu sana. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi hapo kesho. Hadi wakati huo, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema asanteni na usiku mwema. Kwaherini.